Sabahınız xeyirli olsun. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız.
Bakı vaxtı ilə saat 8-dir. Sizlə xəbər ətər proqramıda verilişi isə biz aparırıq. Mən Sevinç Hüseynzadə
və mən Ülviyyə Əsədzədə. Siz bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Rayonlarda bizi Orta Dalğada AM 1530 və 12.96 tezliklərində dinləmək olar.
Biz internetdən də dinləmə imkanımız var. Ünvanımız belədir: www.azadlıqradiosu.az.
Əvvəlcə hava haqqında. Bakıda bugün hava dəyişkən buludlu olacaq, gündüz yağış gözlənilmir. Şimal küləyi əsəcək, hərdən bir güclənəcək. Temperatur ilə dünənki kimi 14-16 dərəcə olacaq.
Rayonlarda da əsasən yağış yağmayacaq, Lənkəran Astara bölgəsində yağmur düşəcəyi gözlənilir, şərq küləyi əsəcək, gündüz 14-17 dərəcə istilik olacaq.
İndi saatın əsas xəbərləri.
Xarici radiostansiyalar Azərbaycan cəmiyyəti üçün çox vacib informasiya mənbəyidir. ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi Mikloş Araşdır.
Bugün Bakıda Avropa Şurasında üzv dövlətlərin mədəniyyət nazirlərinin görüşü keçirilir.
Bugün Bakıda avtomobillərin hərəkəti məhdudlaşdırılacaq.
Amerikanın fond bazarlarında səhmlərin və neftin qiyməti kəskin düşüb.
Özbəkistan heç bir izahat olmadan Tacikistanla bütün sərhədini bağlayıb.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Xarici radiostansiyalar Azərbaycan cəmiyyəti üçün çox vacib informasiya mənbələridir. Mən hakimiyyət nümayəndələrini planlarına yenidən baxmağa və xarici radioların lisenziyasının yenilənməsinə çağırmışam. ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi Mikloş Araşdinin təşkilatın daimi şurasına ATƏT məkanında media azadlığının vəziyyətinə dair göndərdiyi hesabatda belə deyilir. Hesabatın Azərbaycana aid hissəsində qeyd olunur ki, 10 noyabrın 5-də Azərbaycanın xarici işlər naziri Elmar Məmmədiyarova müraciət edib Milli Teleradio Şurasının xarici radiolarla bağlı planlarını narahatlığını bildirib.
Mikloş Araşdı deyib ki, Azadlıq Amerikanın səsi və BBC radiolarının yerli tezliklərdə yayımını qadağan eləmək istəyirlər. Milli Teleradio Şurasının sədri Nuşerovan Məhərəmli öz planlarını beynəlxalq standartların ölkədə tətbiqi ilə əsaslandırır. Amma Araşdı deyir ki, ATƏT-in bu sahədə yeganə standartı üzv ölkələrin media məkanında effektiv pluralizmi təmin eləmək barədə öhdəliyidir. Mən hakimiyyət nümayəndələrini planlarına yenidən baxmağa və xarici radioların lisenziyasını yeniləməyə çağırmışam. Haraşdın hesabatını da belə deyilir. Haraşdın həmçinin hakimiyyət nümayəndələrini həbsdə olan jurnalistləri azad eləməyə, hakimiyyəti tənqid elədiyinə görə adamların təqib olunmasını dayandırmağa çağırır.
Bugün Bakıda Avropa Şurasına üzv dövlətlərin mədəniyyət nazirlərinin konfransı başlayır. Konfrans 2 gün davam edəcək. Konfransın nəticəsi olaraq Bakı bəyannaməsi imzalanmalıdır. Tədbirdə 50-dən artıq ölkənin nümayəndəsi, o cümlədən Avropa Şurasının baş katibi Terry Davis iştirak edəcək.
Bu arada isə tədbir iştirakçılarının paytaxtda təhlükəsizlik hərəkətinin təmin olunması üçün bugün də sabahda avtomobillərin hərəkəti məhdud olacaq. Bu barədə Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsi məlumat yayıb. Neftçilər, inşaatçılar, Parlament, Hüseyin Cavid, Azneft, Parkin, Hyatt Regency, Hyatt Park otellərinin qarşısında, Gülüstan Sarayı, Teleteatr, Rəşid Behbudov, Niyazi və İstiqlaliyyət küçələrində avtomobillərin hərəkəti məhdudlaşacaq. Sürücülərin yarana biləcək tıxacların qarşısını almaq məqsədi ilə avtomobillərdə mümkün qədər az istifadə etmələri xahiş olunur.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Bugün NATO Xarici İşlər Nazirləri Brüsseldə görüşür, Gürcüstan və Ukrayna ilə münasibətlərin perspektivlərini müzakirə edəcəklər. Dünən Amerikanın dövlət katibi Condoleezza Rice deyib ki, Ukrayna və Gürcüstan əvvəl-axır NATO-nun üzvləri olacaqlar, amma üzvlük tələblərinə cavab vermək üçün onlar uzun bir yol keçməlidirlər. Almaniya və Fransa kimi bəzi NATO üzvləri Ukrayna və Gürcüstana üzvlük verilməsinin əleyhinədirlər, Rusiya ilə münasibətlərin korlanacağından ehtiyat edirlər.
Bugün Rusiya ilə Avropa Birliyi danışıqları bərpa eləyəcək yeni əməkdaşlıq razılaşması ilə bağlı. Danışıqlar avqust ayında Rusiya ilə Gürcüstan arasında münaqişədən sonra dayandırılmışdı. Bu arada Gürcüstanın prezidenti Mikhail Saakashvili Avropa Birliyini Rusiyaya çox da güzəşdə getməməyə çağırıb. Saakashvili deyib ki, bu halda keçmiş Sovet ölkələri Avropa Birliyinin bu adımını xəyanət kimi qəbul edirlər. Saakashvili tələb eləyib ki, Avropa Birliyi Rusiya ilə əməkdaşlıq razılaşmasına beynəlxalq prinsiplərə hörmətlə yanaşmanı tələb edən bir bəndi də daxil eləsin.
Amerikanın fond bazarlarında səhmlərin qiyməti kəskin düşüb, səhmlər 7%-dən artıq ucuzlaşıb. Amerikanın İqtisadi Araşdırmalar üzrə Milli Bürosu məlumat yayıb ki, Amerika iqtisadiyyatı bir ildir ki, ötən ilin dekabrından tənəzzül yaşayır. Dünya bazarlarında neftin qiymətdə düşüb, bir barrel 50 dollardan da aşağı satılıb. Dünən Amerikanın Maliyyə Naziri Henry Paulson deyib ki, hökumət Kongresin ayırdığı 700 milyardlıq yardım paketini istifadə etmək üçün bir neçə variantı nəzərdən keçirir. Bu vəsait Amerikanın maliyyə sisteminə yardım eləmək üçün ayrılıb.
Türkiyə Hərbi Hava Qüvvələri Şimali İraqa yenidən hücum edib. Fəhlə Kürt Partiyası PKK yaraqlarının sığınacağına hava zərbəsi endirilib. Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin baş qərargahı bildirib ki, Zap rayonunda keçirilən əməliyyat səmərəli olub və dinç sakinlər arasında tələfat yoxdur. PKK yaraqlarının itkisi barədə də məlumat verilmiş.
Özbəkistan heç bir izahat olmadan Tacikistanla bütün sərhəd nəzarət buraxılış məntəqələrini bağlayıb. Tacik rəsmilər sərhədlərin noyabrın 27-sindən bağlanıldığını ancaq əvvəlcədən məlumatlandırılmadıqlarını deyirlər. Analitiklər deyirlər ki, sərhədin bağlanması Özbəkistanın dekabrın 8-də qeyd edəcəyi konstitusiya günü ilə əlaqədardır. Buna qədər də rəsmi Daşkənd qonşu dövlətlərlə müstəqillik günü və ya prezident seçkilərindən qabaq sərhədlərini bağlayıb. Özbəkistan-Tacikistan arasında 2001-ci ildən viza rejimi var.
Bunlar saatin axırıncı xəbərləri idi. Elanlardan sonra xəbərlərin təhlili ilə tanış olacaqsınız.
Azadlıq Radiosu xəbər ətər.
Təhsil sahəsinin inkişafı üzrə yeni layihədə nələr nəzərdə tutulub? Dünya Bankı ilə əməkdaşlıq Azərbaycan təhsil sisteminə nə qazandıracaq? 10 illik inkişaf proqramının birinci mərhələsi necə nəticələndi? Layihənin rəhbəri nə fikirdədir? Ekspertlər nə söyləyir? Müəllimlərin təhsil prosesində fəal iştirakını tarixi dəyişikliklər adlandıranların arqumentləri nədir? Və nəhayət, bir daha dünya səviyyəli təhsil nə deməkdir? Can Bakının 2 dekabr qonağı, Dünya Bankının Təhsil Nazirliyi ilə gerçəkləşdirdiyi təhsil sektorunun inkişafı layihəsinin əlaqələndirmə qrupunun rəhbəri Elinə Rüstəmi olacaq. Hər gün Can Bakı deyil.
Can Bakı verilişi saat 12-də efirdə olacaq. Hələlik isə Xəbər Ətər verilişi efirdədir. Bu səraxıra qədər bizi dinləsəz nələrdən xəbər tutacaqsınız?
Bugün Avropalı Mədəniyyət Nazirləri Bakıda nəyə müzakirə edəcəklər?
Türkiyəli nazir Bakıda Yerevanla bağlı hansı bəyanatı verdi?
Bakıda svetoforların hamısı eyni rəngi göstərə bilər. Bu haqda da söhbətimiz olacaq.
Və Bakı müəllimlərini ilin sonunda nəyə məcbur elədilər və bu, eyni zamanda yerli qəzetlərin yazdıqlarından da xəbər tutacaqsınız.
Günümüzün sualına gəlincə isə bugün Bakıda Avropa Mədəniyyət ilə bağlı tədbir keçirilir. Siz Azərbaycanı Avropa mədəniyyətinin bir parçası hesab edirsinizmi? Bu barədə fikirləriniz varsa bizə SMS göndərin.
Telefon nömrələrimiz 050-744-1017 ya da bizə canlı efirə zəng edə bilərsiniz 436-77-41 nömrəsinə.
Saat 9:25 dəqiqə qalmışa qədər buradayıq. Daha sonra isə Maarif Çingizoğlu'nun Şəkidən hazırladığı xüsusi reportaja qulaq asa biləcəksiniz. Verilişimiz davam edir. Artıq 9-a işlədi, 7 dəqiqə. Azərbaycan Asiyadadır yoxsa Avropadadır? Ola bilər ki, Azərbaycanlar arasında eləsi var ki, bu suala hələ də cavab verməyib. Amma Azərbaycan hökuməti deyir ki, Avropa Şurasını seçib və üzünü Avropa dəyərlərinə tutub.
Digər ki, Avropa Şurasının üzvü olan Azərbaycanda hələ də 3 jurnalist yazısına görə həbsdədir. Avropa Şurası bu yay Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyətinə görə kəskin tənqid olunub. Belə bir mərhələdə Avropa Şurasının baş katibi Terry Davis 50-yə yaxın ölkənin rəsmisi ilə Bakıya gəlib ki, bugün burada mədəniyyətlərarası dialoq mövzusunda konfrans keçirsin. Ətraflı Vüsal Əlibəyli xəbər verir.
Dekabrın 2-sindən Avropa Şurasına üzv dövlətlərin mədəniyyət nazirlərinin konfransı başlayır. Konfrans 2 gün davam edəcək. Mədəniyyətlərarası dialoq Avropa və onun qonşu regionlarında davamlı inkişafın və sülhün əsasıdır mövzusunda keçirilən tədbirdə 16 ölkənin naziri, 18 nazir müavini, 19 ölkə nazirliyinin isə digər yüksək vəzifəli əməkdaşları və Avropa Şurasının baş katibi Terry Davis iştirak edəcək. Konfrans haqqında Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin mətbuat xidməti İntiqam Hümbətov məlumat verir.
Avropa Şurasının baş katibi cənab Terry Davis də daxil olmaqla Türksoy, İSESCO, ALESCO, İSK və digər beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri iştirak edəcəkdir. İlk dəfə olaraq biz bu Avropa nazirləri ilə görüşəcəyik. Burada İslam dünyasının mədəniyyət nazirləri də İslam ölkələri dəvət olunubdur. Konfransın tarixində bir yenilik.
İntiqam Hümbətov qeyd edir ki, konfransın nəticəsi olaraq Bakı bəyannaməsinin imzalanması nəzərdə tutulub. Avropa Şurasının sözcüsü Lüvi Axundunun sözlərinə görə isə konfransda iştirak edən Avropa Şurasının baş katibi Terry Davisin planında Prezident İlham Əliyevlə, Mədəniyyət və Turizm naziri Əbülfəz Qarayevlə, Ədliyyə naziri Fikrət Məmmədovla, həmçinin Milli Məclisin spikeri Oktay Əsədovla görüşlər öz əksini tapıb.
Baş katibin proqramının sıx olduğundan və rəsmi, yəni ölkəyə səfər olmadığından, yəni konfransda iştirak edir baş katib. Onun üçün adət etdiyimiz kimi siyasi partiyaların nümayəndələri, QHT-lər, medianın nümayəndələri ilə bu kimi elementlər onun proqramında öz əksini tapmayıb bu dəfə.
Avropa Şurası çərçivəsində mədəniyyətlər arası dialoqlar təşkil edən ölkə ilk növbədə Avropa Şurasının fundamental standartlarına uyğunluq göstərməlidir. İlqar Məmmədov belə deyir.
Bu da azadlıqdır, pluralizmdir, demokratiyadır, insan hüquqlarıdır. Bunların Azərbaycandakı vəziyyəti tamamilə qeyri-qənaət bəxşdir. Avropa Şurası çərçivəsində hansı mədəniyyətlər arası dialoqdan danışmaq olar?
Avropa Şurasının baş katibi Terry Davisin baş tutacaq görüşlərini də şərh edən İlqar Məmmədov düşünür ki, görüşlər zamanı Azərbaycanda xarici radiostansiyaların vəziyyətində müzakirə obyekti ola bilər.
Müsahilə Əlibəyli bu reportajı hazırlamışdı. Bu arada Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Bakıdadır. Nazir Babacan Türkiyə-Ermənistan sərhədləri ilə bağlı Bakıda bəyanat verib. Bax da elanlardan sonra.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Bu payız Qarabağın üstünə Türkiyədən yeləsməyə başladı. Gürcüstan münaqişəsindən sonra Türkiyə Qafqaz üzrə təhlükəsli platformasını təklif elədi. Bir dəfə Amerikada Bakı ilə Yerevanın arasında vasitəçilik eləyib, hətta onları görüşdürdü də.
Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Əli Babacan dünən də Bakıda idi. Amma əsas sual hələ də açıq qalır ki, Türkiyə Qarabağ məsələsinin həllinə kömək eləyə bilərmi? Bakıda politoloqlar hərəsi bir cür proqnoz verir, amma bir versiya da var ki, əslində Qarabağ Türkiyə üçün bir bəhanədir. Türkiyənin öz məqsədi var, deyə belə fəallaşıb. İlqar Rəsulun söhbəti.
Türkiyənin Ermənistanla sərhədlərin açması məsələsi Ermənistanın Azərbaycanla münasibətlərinin normallaşmasından asılıdır. Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli Türkiyənin Ermənistanla siyasətində təməl prinsip olaraq qalır. Ancaq bütün məsələlər diplomatik yolla tənzimlənməlidir. Bunu Bakıda rəsmi səfərdə olan Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Əli Babacan dekabrın 1-də Azərbaycanlı həmkarı Elmar Məmmədyarovla birgə keçirdiyi mətbuat konfransında deyib.
Yukarı Qarabağ sorununun çözümü için temel bir süreç olduğunu ve bu süreç çerçevesinde bu sorunun çözülmesi gerektiğini düşünüyoruz. Rusya ile Gürcistan arasında sorunlar vardır. Türkiye ile Ermenistan arasında sorunlar vardır. Bütün bu sorunların üzerine gitmek, bu sorunların çözümü için diyalogla, diplomasiyle çalışmanın çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Ve tüm bu diplomatik çabalarda, tüm bu diyalogda nihai hedef olarak ilişkilerin normalleşmesini önemsiyoruz.
Nazir vurğulayıb ki, Qafqazda əməkdaşlıq platformasını irəli sürməklə onlar region ölkələrini bir masa ətrafında əməkdaşlığa dəvət edirlər. Onun sözlərinə görə son dövrlər regionda artan diplomatik fəallıqda Azərbaycan-Türkiyə əlaqələrinin mühüm yeri var. Azərbaycanla Türkiyə arasında son bir il ərzində prezidentlər və başnazirlər səviyyəsində 10 dəfə, nazirlər səviyyəsində isə 30 dəfə qarşılıqlı səfərlər olub. Əli Babacan belə deyir. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov da deyir ki, onlar regiondakı prosesləri Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli yollarını geniş müzakirə ediblər. O, öz tərəfindən Azərbaycanın mövqeyini Türkiyəli həmkarının diqqətinə çatdırıb. Onlar Qafqazda sabitlik platformasının müzakirəsini davam etdirmək barədə də razılığa gəliblər. Onu da deyim ki, Əli Babacan bundan əvvəl Ermənistanın Xarici İşlər Naziri ilə də görüşüb Dağlıq Qarabağ münaqişəsini müzakirə etmişdi. Siyasi dairələrdə Türkiyə, Azərbaycan və Ermənistan danışıqlarının mahiyyəti bunun Dağlıq Qarabağ probleminin həllinə nəsə verəcəyi barədə fikirlər fərqlidir. Siyasi İnnovasiya və Texnologiyalar Mərkəzinin rəhbəri Mübariz Əhmədoğlu bu üç tərəfli danışıqların nəinki perspektivinə, heç mövcudluğuna da inanmır. Deyir ki, Gürcüstan hadisələri zamanı Ermənistan dünyadan təcrid olunacağından ehtiyatlanırdı. Ona görə də Türkiyə ilə münasibətlərə önəm verirdi. İndi isə vəziyyət dəyişib. Ermənistan ABŞ-da yeni administrasiyanın işə başlamasından çox şey gözləyir və buna görə də Türkiyəyə münasibəti dəyişməkdədir.
Ermənistan özünü vəziyyətin sahibi hesab edir. Ermənistanın fikrincə yanvarın 20-sində Barack Obama gəlir hakimiyyətə. Gələndən sonra hər erməni soyqırımını tanıyırsa, demək Ermənistanın əlində şans olacaq ki, Türkiye'ni taplasınlar, ersinler. Ona göre şimdi bu derece Ermenistan için Türkiye'nin münasebet kurmak, münasebetleri normallaştırmak serfel değil.
Mübariz Ahmedoğlu hesap edir ki, Türkiye, Azerbaycan ve Ermenistan arasında belə üç tərəfli təşəbbüslər ola bilər. Amma hazırki situasiyada onların nəticə verə biləcəyi inandırıcı deyil. Politolog Vəfa Quluzadə isə hesab edir ki, bu məsələdə diplomatik, ticari və iqtisadi baxımdan Türkiyə-Ermənistan əlaqələrinin yaradılmasından geniş əməkdaşlıqdan söhbət gedir. Bu, Türkiyənin maraqları baxımından əlverişlidir. Digər tərəfdən, bu addımı ilə Türkiyə Avropa İttifaqına göstərəcək ki, o anti-Ermənistan dövlət deyil.
Qarabağ məsələsini bura qatıblar ki, xala xətrin qalmasın, biz inciməyək, amma bu yalnız görüntüdür. Çünki Türkiyənin bu məsələ ilə məşğul olmağa hələlik imkanı yoxdur. Ona görə ki, ermənilərin mövqeyi dəyişməzdir, Azərbaycanın da mövqeyi dəyişməzdir. Ona görə bilirsiniz mi, burada Qarabağ məsələsinin həlli üçün hələlik ki, heç bir şərait yoxdur.
Vəfa Quluzadə əlavə edir ki, bununla belə Ermənistanın NATO dövləti olan Türkiyə ilə yaxınlaşması onun tədricən Rusiyadan uzaqlaşacağına ümid yaradır. Ona görə də bu yaxınlaşmaya o qısqanc yanaşmır.
İlqar Rəsul xəbər verirdi, verilişimiz isə davam edir. Bugün çıxan səhər qəzetlərinin əksəriyyəti də bu mövzuya diqqət yetiriblər. Yeni Müsavat qəzeti yazır, Türkiyənin Qarabağ şərtləri dəyişməyib.
Qəzet yazır ki, qəzet Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbərə istinadən yazır ki, Türkiyənin Cənubi Qafqazda daha fəal siyasət yeritməsində maraqlıdırlar, tərəfdarıdırlar. İsa Qəmbər deyib ki, Türkiyənin Azərbaycan və Gürcüstanla kifayət qədər sıx əməkdaşlığı var. Rəsmi Ankaranın bölgədə siyasətinin fəallaşması, daha təsirli söz sahibi ola bilməsi üçün Türkiyə ilə Ermənistan arasında da müəyyən münasibətlərin olması təbiidir. Bu baxımdan biz Türkiyə və Ermənistan arasında gedən danışıqlar prosesinə bir qədər təmkinli yanaşmanın tərəfdarıyıq. Mən bu prosesin qiymətləndirilməsi zamanı yersiz sərt ifadələrin işlədilməsinin tərəfdarı deyiləm. İsa Qəmbərin fikrincə sadəcə olaraq başa düşməliyik ki, danışıqlar gedərkən tərəflərin hər biri öz maraqlarından çıxış eləyir. Yeni Müsavat qəzeti yazır.
Qəzetlərin icmalını birazdan ətraflı eşidəcəksiniz, amma hələlik günün sualını sizə xatırladaq ki, özünüzü Avropanın bir parçası hesab eləyirsinizmi? Artıq bizə ismarıcılar var. 050 744 101 7 saylı mobil nömrəyə deməli cavablar gəlməkdədir.
Bəxtiyar yazır ki, demokratiya və texnoloji dəyərlərə yiyələnmədən Avropalı olmaq olmaz.
Avropa Azərbaycanı öz mədəniyyətinin yox, öz enerji mənbələrindən biri bilir. İndi biz Avropalılara hansı gözlə baxaq? Aydın imzalı dinləyicimiz suala belə sualla cavab verib.
Aha, Məhərəm yazır, sabahınız xeyir, sabahınız xeyir. Məncə, biz Avropa mədəniyyətinə ifrat dərəcədə varmamalıyıq. Bu da Məhərəm fikri idi.
Sizin də cavabınız varsa, biz hələ buradayıq. 050-744-117 saylı mobil nömrəyə öz fikirlərinizi yazıb göndərin. Bu arada biz əsas xəbər başlığını xatırlaq, daha sonra reportajlarımız olacaq.
Xarici radiostansiyalar Azərbaycan cəmiyyəti üçün çox vacib informasiya mənbələridir. ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi Mikloş Haraşdir.
Bugün Bakıda Avropa Şurasına üzv dövlətlərin mədəniyyət nazirlərinin görüşü keçirilir. Bu münasibətlə bugün də sabah da Bakıda avtomobillərin hərəkəti məhdud olacaq.
Bugün NATO Xarici İşlər Nazirləri Brüsseldə görüşür, Gürcüstan və Ukrayna ilə münasibətlərin perspektivlərini müzakirə edirlər.
Amerikanın fond bazarlarında səhmlərin və neftin qiyməti kəskin ucuzlaşıb.
Və Özbəkistan heç bir izahat olmadan Tacikistanla sərhədini bağlayıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Xəbər ətər Azadlıqda. Həftə içi səhər saat 8-dən 10-a dək Azadlıq Radiosuna barıcıları ovqatınızı yüksək səviyyədə saxlayaraq yeni məlumatlarla sizi bütün günə təmin edir. Günə Xəbər ətərlə başlayın. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
101.7 FM.
Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı.
axşamı və hər bazar axşam 11-də 101.7 FM hamı bir yerdə Rap time, freestyle gənclər üçün Azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin Hip-hop mədəniyyətinin rap ölməsi Yaşadaq ona Azərbaycanda rap ölməsin Bu bizim dalga, bizim kütlən rap vaxtı Nəhayət paydaqda rap bayraq qalxdı
Xəbər ətərdə efirdə 101.7 FM-də. Dünənə qədər belə bir narahatlıq var idi ki, Bakıda liftlərin, svetoforların işığı kəsilə bilər, çünki şəhər rəhbərliyinin Bakı Elektrik Şəbəkəyə borcu var. İndi də elə bu məsələni müzakirələyəcəyik. Hazırda telefon xəttində Bakı Elektrik Şəbəkənin sözçüsü Tanrıverdi Mustafayev olmalıdır.
Sabahınız xeyir olsun, Tanrıverdi mənim.
Sabahınız xeyir.
Tanrıverdi mənim, hansı yerdədir bu məsələ? Bundan əvvəl bəyan eləmişdiniz ki, Bakı İcra Hakimiyyətinin Bakı Elektrik Şəbəkəyə borcu var. İndi həll oldu mu məsələ?
Və dekabrın 1-nə kimi vaxt qoyulmuşdu.
Ümumiyyətlə, Bakı Şəhər Mənzil Kommunal Təsərrüfat Departamentinin birlikdə 11 milyon manata yaxın borcu var idi. Bu, ümumi istər əhali sərhəsli qruplarımız, istər qeyri-əhali sərhəsli qruplarımızın xəbərdarlıq almışdılar 25-ci, Əbrahim 25-ci. Və bu gün, dünən axırıncı gün başa satmışdı. Ayın 10-una qədər araşdırma aparılır. Yəni, borcunu ödəyən, nə qədər ödəyib, ödəməyənlər və bunun əsasında da borclu abonentlərə verilən enerji təhsilatı dayandırılacaq. Ayın 10-u sonra bilirsiniz ki, biz bir ay ərzində verdiyimiz elektrik enerjisini bildiriş olaraq 5 gün ərzində abonentlərimizin ödəməsi nəzərə alınır və bu ayın 10-unda başa satacaq.
Tanrıverdim, amma Bakı Elektrik Şəbəkənin bu deməli, açıqlamasından sonra bizim müxbirlərimiz deməli, Bakı İcra Hakimiyyəti Mənzil Kommunal Təsərrüfat Departamentindən soruşublar ki, borçları var ya yoxdur. Onlar da deyiblər ki, heç bir borç yoxdur. Borçdan söhbət gedə bilməz. Nə qədər borcu var Bakı İcra Hakimiyyətinin?
Mənzil Kommunal Təsərrüfat Departamentinin o cümlədən blok işıqlandırması binaların liflərinin borçları işıq forlara aid idi. Binaların fasadları və mərkəzi fontanlardan fərqli olaraq park fontanları çıxmaq şərti ilə ətraf park fontanları ümumilikdə bir yerdə 13 milyon manata yaxın borçlar idi. Ola bilər ödəsinlər, yəni ayın 10-unda bəlli olacaq.
Amma bəs deyirlər yoxdur borçları?
Hərhalda onlardan soruş.
Bəs neçə müddətin bu borcudur, deyirsiniz 12 milyon manat?
Bakı Elektrik Şəbəkə, yəni debitor borcu olan abonentlərə də xəbərdarlıq etmişdi. O cümlədən 2007-ci ildən olan borc və 2008-ci ilin son aylarında.
Minnətdarıq sizə Tanrıverdi mənim və son olaraq vaxtımız azdır. Zəhmət olmasa deyərdiniz artıq belə necə deyərlər, qış qapını kəstirib dekabr ayını yaşayırıq. Qışa hazırlıq üçün Bakı Elektrik Şəbəkənin vəziyyəti necədir?
Bilirsiniz, Mən tərif olaraq tərifləsəm, hər halda abonentlərimiz özləri görürlər. Əvvəlki qış aylarından bu ilki, təbii ki, biraz havaların mülayim keçməsini nəzərə alsaq, son illərdə noyabr ayı, dekabr ayları ərzində abonentlərimizdə müəyyən elektrik enerji vericisinin keyfiyyətindəmi ya hər hansı bir qısa müddətli fasilələr yaranması olurdusa, bu günlərə qədər hələ elə bir narahatçılıq yoxdur və inanıram da ki, son illərdə apardığımız yenidən qurma işləri Bu gün abonentlərimizin heç bir narahatlığına əsas olmayacağından xəbər verir. Sadəcə abonentlərimiz qış aylarında əgər hava suyu yağışkən israfçılıq etməsələri, elektrik enerjisindən qənaətlə istifadə edərlərsə, inanıram ki, heç bir problem də olmayacaq.
Çox sağ olun, Tanrıverdi müəllim. Xatırladaq ki, telefon xəttində Bakı Elektrik Şəbəkənin mətbuat xidmətinin rəhbəri Tanrıverdi Mustafayev idi.
Verilişimizə davam edir. İsmarcımız var. Sizdən soruşmuşduq ki, özünüzü Avropanın bir parçası hesab edirsinizmi? Fəxri İmzalı nəcimiz bizə yazır. Biz demokratiya, insan haqları müstəqil media sahəsində Avropanın yox, Afrikanın bir parçası olduq. Açıq saçıqlıq sahəsində Avropanın mərkəzində yazır dinləyicimiz. Elanlara ayrılıq, daha sonra yenə buradayıq.
İşdən sonra əlaqə üçün. Telefon 436-77-41 E-mail
zia@azadlikradiosu.az
SMS nömrə
050-744-1017
Azadlıq Radiosu 101.7 FM
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
İndi baxaq görə bugünkü qəzetlər nə barədə yazır. Bizim Yol qəzetindən başlayır. Qəzet yazır ki, qohum nigahlar, xəstə uşaqlar, hamıya məlum olan faciəni niyə heç kəs dərk eləmək istəmir?
Azərbaycanda növbəti işsizlər ordusu yaranır, qeyri-neft sektorunda müəssisələr çökür. Yeni Misavatın yazısıdır bu. Və Zəlimxan Yaqub deyib ki, xalq şairi deyib ki, bir nəfərin iki dəfədən artıq prezident seçilməsinə qoyulan məhdudiyyət aradan qaldırılmalıdır. Bunu da Yeni Azərbaycan qəzeti yazır, indi də qəzetlərin icmalı ətrafla. Beynəlxalq maliyyə böhranının real sektora keçməsi nəticəsində inkişaf etmiş və inkişaf etməkdə olan ölkələrdə iri müəssisələrin müflisləşməsi prosesi gedir. Azərbaycanda da bu proses davam edir, yazır Yeni Müsavat qəzeti. Məsələn, Mərdəkan Broler hələ ötən aydan tamamilə fəaliyyətini dayandırıb, 300 nəfər işsiz qalıb. Keçən ölkədə 26 iri quşçuluq müəssisəsi fəaliyyət göstərirdisə, indi onlardan cəmi 15 işdir. Bakı Steel Company-nin bağlanması xəbərlər yayılsa da, hələlik zavodun rəhbərliyi məsələyə tam aydınlıq gətirməyib. Hələlik tam şirkətinin müflisləşməsinə, tam şirkətin adıdır. Müflisləşməsinə dair məlumatlar var. Bir sıra tikinti şirkətlərində, xüsusilə məşhur iş adamlarına məxsus şirkətlərdə işin dayanması barədə məlumat yayılıb. Bu isə o deməkdir ki, tikinti sektorunda 100 minə yaxın insan işsiz qalacaq. İlham Allahverdiyev adına deməli, Gəmqarma Zavodu Müdafiə Nazirliyinin hərbçiləri tərəfindən zəbt edildiyindən müəssisənin 350-yə qədər əməkdaşı küçəyə atılıb və Yeni Müsavat qəzeti buradan belə bir nəticə çıxarır ki, Azərbaycanda növbəti dəfə işsizlər ordusu yaranacaq.
Bizim Yol qəzeti yazır ki, qohum nigahlar, xəstə uşaqlar hamıya məlum olan faciəni niyə heç kəs dərk eləmək istəmir. Psixoloq Azad İstəzadə deyib ki, qohumlar arasında qurulan ailələr həm də psixoloji baxımdan çətinliklərə yol açır. Hər hansı xəstəliyin yaranacağı qorxusundan əziyyət çəkən ailə nümayəndələri üçün bu cür nigahların psixologiyanı tamamilə darmadağın eləyir və o qeyd edir ki, təəssüf ki, bugün Azərbaycanda qohum arası nigahların sayı durmadan artır. Bizə müraciət edən əksər insanlar yadlara inamsız olduğundan qohumlara üstünlük verdiyini bildirirlər. Sonradan buna görə peşman olub xəstəlik ucubatından əziyyət çəkənlər də az deyil. Ən yaxşı sivil çıxış yolu isə təbii ki, bu faktları azaltmaqdır. Bunu psixoloq Azad İsazadə deyir.
Deməli, Yeni Azərbaycan qəzeti yazır, bir nəfərin iki dəfədən artıq prezident seçilməsinə qoyulan məhdudiyyət aradan qaldırılmalıdır. Bunu şair Zəlimxan Yaqub deyib, Azərbaycan konstitusiyasında bu məhdudiyyəti aradan götürmək lazımdır. Deməli, bu təklifi mən ürəklə alqışlayıram. Zəlimxan Yaqub deyib ki, Azərbaycan xalqının son 15-20 ildə keçdiyi yolda onu göstərib ki, qarşıya çıxan faciələr həyatın acı dərsləridir və hakimiyyət dəyişikliyi, tez-tez hakimiyyət dəyişilməsi Azərbaycanı əslində yaxşı bir şeyə doğru aparmır. Ona görə də konstitusiyada belə bir dəyişiklik aparmaq lazımdır, deyir Zəlimxan Yaqub.
Azadlıq qəzeti yazır ki, Azərbaycanda hər 8 nəfərdən biri miqrantdır. Dünyada hər 35 nəfərdən biri, Azərbaycanda isə hər 8 nəfərdən biri miqrantdır. Hal-hazırda dünyada miqrantların sayı 200 milyon, Azərbaycanda isə 1 milyona yaxındır. Bu barədə Miqrasiya Mərkəzinə məlumat verilib. Məlumatda bildirilir ki, Azərbaycan dünyada ərazisində ən çox daxili miqrant məskunlaşan ölkədir. Azərbaycanda dövlət orqanları tərəfindən miqrantların hüquq və azadlıqlarının pozulması, onlara münasibətdə qanunsuz və əsassız qərarların qəbul edilməsi davam eləməkdədir. Belə qərarların qəbul edilməsi isə miqrantların hüquq və azadlıqlarının pozulması və şəxsiyyətini təsdiq edən müvafiq sənədlə təmin edilməməyi ilə nəticələnir ki, bu da sonda onların müxtəlif transmilli cinayətlərin, o cümlədən insan alveri cinayətinin qurbanına çevrilməsinə gətirib çıxarır. Bu barədə elə Miqrasiya Mərkəzinin məlumatında deyilir. Qəzet Azadlıq qəzeti xəbər yayır.
Qəzetlərdən icmalı çatdırdıq sizə və bu səhər sizə xəbərətəri biz təqdim edirik. Mən Ülviyyə Sədzadə.
Və mən Sevinç Hüseynzadə.
Və sonda sizə bir məlumatı çatdıraq. Çox dil bilənlər ağıllı olurlarmış. İngiltərədə aparılan bir araşdırma bunu sübut edib. Məlum olub ki, demək, York Universitetinin araşdırmasına görə iki dil bilən bir adam bir dil biləndən daha çox ağıllıymış. Ümumiyyətlə, dil bilmək ağılın göstəricisi sayılırmış. Da belə, elanlardan sonra nəyi eşidəcəksiniz? Bir reportajımız olacaq. Bakıda orta məktəb müəllimləri niyə ancaq rəsmi qəzetlər alırlar?
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Əgər Avropa rüşvətxor olmaq istəyirsə, bizə qoşulsun. Əgər biz çəsin olmaq istəyiriksə, yəqin doğru düzgün olmaq istəyiriksə, Avropalı olaq. Mətanət imzalı dinləyicimiz bizə belə yazır. Sizdən soruşmuşduq ki, bugün özünüzü Avropanın bir parçası hesab edirsinizmi? 050-744-101-7 saylı aboneyə gəlir bizim cavablar.
Xəbərlər davam edir. Növbəti reportajımıza keçək. Necə olur ki, Bakıdakı müəllimlərin hamısı ancaq rəsmi qəzetlər alırlar? Müəllimlər deyirlər ki, onları buna məcbur eləyirlər, onsuz da az olan maaşlarda məcbur olub qəzetədə verirlər. Beləcə onsuz da dövlət büdcəsindən maliyyələşən qəzetlər həm də lapsovet vaxtı olduğu kimi zorla abunə yazdırırlar. Təhsil Nazirliyinin rəsmisinin isə bu irada öz arqumenti, öz izahatı var. Bu barədə Aygün Muradxanlı danışacaq.
Hər ilin sonunda dövlət müəssisələrində çalışanlar rəhbərliyin rəsmi qəzetlərə abunə çağırışı ilə üzləşir. Müəllimlər deyir ki, bu ildən abunə haqqı bir qədər də artırılıb. Əgər ötən il rəsmi qəzetlərə 6 aylıq abunə üçün müəllimlərdən 6 manat yığılmışdısa, bu il bu məbləğ 10 manata qaldırılıb. Bakı məktəblərindən birində söhbət etdiyimiz müəllimlər məsələ ilə bağlı açıq danışmaqdan çəkindilər. Dediklərinə görə söhbət rəsmi qəzetlərdən getdiyi üçün bu məsələyə hər hansı formada münasibət bildirmələri siyasətə qarışmaq kimi yozula bilər. Paytaxtın orta məktəblərindən birində tədris hissə müdiri işləyən sahib müəllim isə deyir ki, bu il Respublika Azərbaycan müəllimi xalq qəzetlərinə abunə üçün 10 manat ödəyib.
Bu təhsil qəzeti, başqa qəzetlər də, Respublika qəzeti, çox əsasən Respublika qəzetindən maraqlanıram düzü. Əsasən. Konkret demirlər ki, filan qəzetə abunə yazılasınız. Belə hallar olmur.
Bəs bax, bu ilin sonunda müəllimlərə deyirlər ki, abunə yazılın. Bax, bu qəzetlər hara gəlir? Bunları bir abunə olanda rəsmiləşdirilir yoxsa?
Əgər abunə yazılırsa rəsmiləşir, bəli.
Yəni bu qəzetlər dövlətdən dotasiya alırlar, onlar yaşaya bilirlər, onlar kasıb qəzetlər deyil. Niyə gəlir müəllimin az maaşından pul yığırlar onu?
Qəzet almaq heç bir şərt deyil ki, müəllim də öz üzərində işləməli, maariflənməlidir. Müəllim o demək deyil ki, yalnız dərsini keçdi, getdi.
Təhsil Nazirliyinin ümumtəhsil məktəbləri ilə iş şöbəsinin müdiri İdris Mirzəyev isə deyir ki, müəllimlərin rəsmi qəzetlərə abunə olmasının təşkilində hər hansı problem axtarmağa ehtiyac yoxdur.
Abunə qanun nədir? 5 manat, 5 manat, 6 manat mı? Hamımız abunə yazılıq da. Bu yığmaq deyil ki bu. Yazdı abunə yazsa, kıstansı varsa, kaçın sənə eva gəlirsə.
Yox, müəllim əgər istəmirsə, nə dərəcədə haqlıdır direktor belə bir şey tələb eləməkdə?
Müəllim niyə müəllim qazit almalı deyil ki? Bu nəyə müəllimdir onda ki, müəllim qazit almır? Heç ki məcbur yoxdur. Bəli. Əgər müəllim özləni işləməlidir. Öz səvəsini artırmalıdır.
Təhsil Nazirliyinin təmsilçisi deyir ki, müəllimlər özləri müxalifət qəzetlərinə abunə yazılmaq istəmir. Müxalifət yönlü Azadlıq qəzetinin direktoru Azər Əhmədov isə deyir ki, dövlət büdcəsindən rəsmi qurumların dövrü mətbuata abunə olması üçün böyük pullar ayrılır. Ancaq Azər Əhmədov son illər rəsmi strukturlarda işləyənlərin Azadlıq qəzetinə abunə olması ilə bağlı faktı xatırlamır.
Necə ki, müstəqil və müxalif yönlü qəzetlərə reklam vermək qadağandır, daha doğrusu kim reklam versə o sıxışdırılacaq. O cür də müstəqil və müxalif yönlü qəzetlərə abunə yazılışı da təxminən deyək qadağan kimi görünür. Rəsmi qəzetlərə, məsələn, Azərbaycana, Xalqa, Respublikaya, Bakı Raboşiyaya bəzən bir nazirlik, bir idarə müəssisə, hətta 10-15 nüsxə abunə yazılır. Abunə qəzetlər arasında Azadlıq qəzetinin adını gördükdə isə yuxarılardan onlara təpki gəlir. Xeyr ola, sən müxalifət qəzeti oxuyursan, sən hökuməti tənqid edən qəzeti oxuyursan. Beləliklə, bütün nazirliklər, idarələr, təşkilatlar Azadlıq qəzetinə abunə yazılmağa sadəcə qorxurlar.
Azər Əhmədovun sözlərinə görə, bu həm də dövlət qəzetlərinin satışının aşağı olmasının göstəricisidir. Bu yolla dövlət siyasətinin təbliği nəzərdə tutulur. Ancaq Azər Əhmədov bunu o qədər də uğurlu siyasət saymır. Çünki bu yolla müəllimlər rəsmi qəzetlərdə yazılanlarla həyat arasındakı fərqi görüb, dövlət siyasətinin iç yüzünə daha yaxşı bələd olurlar.
Aygün Muradxanlı reportajı.
Bu xəbərlərin bu saat olan axırıncı reportajı idi, amma verilişimizin ikinci hissəsi var. Bilirsiniz, saat 9-da son xəbərlərdən sonra verilişimizin ikinci hissəsini qulaq asa biləcəksiniz 101.7 FM-də. Hələlik saytımızdan sizə bir iki xəbər oxuyaq.
Dekabrın 8-i və 9-u qeyri-iş günləridir. Qurban bayramı ilə əlaqədar Nazirlər Kabineti belə bir qərar verib. Yəni 4 gün 6-sı, 7-si, 8-i, 9-u belə desək istirahat edəcəklər.
Və Amerikadan bir xəbər. Amerikanın yeni prezidenti Barack Obama gələcək milli təhlükəsizlik komandasını artıq elan edib. Gözləndiyi kimi Obama'nın deməli Obama senator Hillary Clinton'ı dövlət katibi vəzifəsinə təyin edib. Keçmiş prezident Bill Clinton'ın xanımı olan Hillary Clinton həm Demokrat Partiyasından prezidentliyə namizəd Barack Obama'nın vaxtıyla rəqibi idi.
Hillary Clinton deyib ki, gələcək xarici siyasətinin əsas istiqaməti daha çox imkan və daha az təhlükələr ola biləcək bir gələcək qurmaqdır. Barack Obama prezident səlahiyyətlərinin icrasına yanvarın 20-sində başlayacaq. O, indiki müdafiə naziri Robert Gates-dən də onun yeni administrasiyasında öz vəzifəsində qalmağını xahiş edib.
Və sonda bir xəbər, bugün bütün media bu xəbəri yayıb, ANS-in xəbəri də bu. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev baba olub. Deməli, İlham Əliyevin qızı Leyla Əliyevanın ABŞ-dakı klinikada iki oğlu dünyaya gəlib, körpələrin və ananın vəziyyəti normaldır. Azərbaycan birinci xanımı Mehriban Əliyeva qızının və nəvələrinin yanındadır. Yəni əkiz uşaqları olub. Leyla Əliyeva Rusiyanın tanınmış iş adamlarından olan azərbaycanlı Araz Ağalarovun oğlu Emil Ağalarovdan 2 il qabaq ailə qurub.
Belə bu xəbərətərdə sonuncu məlumatı idi. Biz sizdən saat 9-da yenidən görüşəcəyik. Bu səhərdə xəbərləri biz sizə çatdırdıq. Mən Sevinç Hüseynzadə.
Və mən Ülviyə Əsədzadə. İndi bizim Dağadan ayrılmayın. Maarif Çingizoğlunun Şəkidən xüsusi reportajı gəlir.